të mos e lëm veten krejtësisht në dorën e aktiviteteve, problemeve dhe të shqetësimeve të përditshme duke harruar se Jezusi duhet jetë vërtet në qendër të jetës sonë. Kjo është thirrja që u drejtoi sot Papa Benedikti XVI besimtarët e mbledhur në sallën e palë 6 në Vatikan për audiencën e përgjithshme të së mërkurës. Kësaj here Atishejt Ratzinger që erdhi në Vatikan nga Castel Gandolfo e përqendroi katekizmin e audiencës në figurën e oshinarit e të teologut të madh Shën Pier Damianit, i cili ka jetuar ndërmjet viteve 1007 e 1072 në Itali.
Papa e përshkroi atë që e quan të vetën shërbëtori i fundit i murgjërve, si personalitet të pasur dhe të ndërlikuar të kishës së mesjetës, një gjeni të teologjisë, me aftësi letrare jo të zakonshme, që ka shkruar faqe të paharrueshme dhe aktuale për bukurinë e Zotit, për dashurinë e Krishtit në kryq, për vlerën e heshtjes së shpirtit. Por jeta e Shën Pier Damianit nuk u flet vetëm rregulltarëve e personave të shuguruar, si shpjegoi Benedikti XVI.
La vita eremitica è per lui il vertice della vita cristiana.
Jeta e oshinarit është për të kulmi i jetës së krishterë, pasi murgu i lirë nga lidhet me botën fiton paradhënien e shpirtit shejt e shpirti i tij bashkohet i lumtur me dhëndrin hynor. Kjo është e rëndësishme edhe për ne sot, megjithse nuk jemi murgj. Dedim të heshtim brenda nesh për të dëgjuar zërin e Zotit, të kërkojmë si të thuash një vend ku Zotit flas me ne. Mësimi i fjalës së Zotit në lutje e meditim është rruga jetës.
Të njohura shkrimet e Shën Pier Damianit mbi kryqin e Krishtit e mbi jetën e oshënarit, reflektime që kthehen në një rregull për të formuar bashkëvëllezërit e tij kalmadolez në shekuj deri në ditët tona.
L'intima unione con Cristo impegna non solo i monaci.
Bashkimi intim me Krishtin impenjon jo vetëm murgjërit, por gjithë të pagzuarit. Gjejmë këtu një thirrje të fortë edhe për ne që të mos e lëmë veten krejtësisht në dorën e aktiviteteve, problemeve dhe shqetësimeve të përditshme, duke harruar se Jezusi duhet të jetë vërtet në qendër të jetës. Shën Pier Damiani punoi shumë për të përmirësuar ambientin kishtar të kohës së vet e dha një kontribut të çmuar për të çuar kishën drejt rolit të saj të natyrshëm për kujdesin e shpirtrave. Ai denoncoi ata i peshgvi e abat të kohës që kryenin detyrën si të ishin qeveritar e jo barin të kishës.
Murgu, i cili më vonë u bë kardinale i peshkëve Ostjes për t'ju bindur papës, në la kështu një mësim të madh për mënyrën e të qenit kish. Siç theksoi Papa Ratzinger, është e rëndësishme jo vetëm që krejt kisha të jetë bashkuar, por që në secilin prej nesh të jetë i pranishëm universaliteti i kishës dhe që shërbimi një personi të vetëm të jetë shprehje e këtij universaliteti. Ati i shenjtë përshëndeti më pas shtektarët e Kronëvit dhe të Pragës, duke kujtuar udhëtimin e tij të afërt në Republikën Çeke nga 26 deri më 28 shtator.
Ju falenderoj për lutjet, pres me gëzim të vizitoj adheun tuaj.
Në sallën palë i 6 ishin sot të pranishëm edhe shoqata italiane të invalidëve të punës e atyre civil, që rasti për të bërë thirrje shoqërisë dhe politikës.
Che nei confronti di questi nostri fratelli ci sia una
Që për këta vëllezrit tan të ketë një vëmendje gjithnjë më të madhe nga institucionet e nga shoqëria.
Ndërsa këshilltarve kishtar, drejtuesve e përfaqësuesve të Koldiretit italian, kultivuesve të drejtë për drejtë, u kërkoi të ripohojnë parimet etike në ekonomi, që të rigjallërohet shpresa përmes solidaritetit. Koldireti është mbledhur këtë ditë në Rom për konferencën e 36 kombëtare. Në një sallë pranë asaj të palit të 6, ati i shenjtë takoi së fundi zëvendësekretaren e përgjithshme të OKB-s, zonjën Asha Rose Migiro.